Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан президенты җитәкчелегендәге төркем Кырымга килеп, язмышы бик билгеле булмаган яңа хөкүмәт белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Бу көннәрдә Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре Кырымдагы милләттәшләренә теләктәшлек кампанияләрен оештыра. Казанның Апанай мәчете имамы Нияз Сабиров журналистлар белән очрашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт шурасы вәкилләре, аннан соң артистлар десанты һәм мөфти артыннан вазгыятьгә яткытлаулы булган Кырымга чәршәмбе иртәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем килеп төште. Бу чараны яктыртырга дип килгән 30лап мәгълүмат чарасы журналистлары Кырым һәм Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүе имзалауның ашык-пошык оештырылганына игътибар итте. Чара сәгатькә якын соңгары башланды. Өстәлгә куелган кемнәрнең кайда утырганын күрсәткән язу Оларда берничә мәртәбә алыштырылды. Башта имзаланасы өстәлдә Миңнеханов һәм Кырым хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов исеме торса, аларны тиз генә Татарстан вице-премьеры Алексей Песошин һәм Кырым вице-премьеры Рөстәм Тимергалиевныкына алмаштырып куйдылар. Миңнеханов бу чарада Кырым хөкүмәте җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, Русия төбәкләренең аларга теләктәшлек булуын әйтте. Русиядә Кырымның яңа җитәкчелеген яклап чаралар узуын һәм шулай ук Татарстанда да булачагын белдерде. Русиядә Кырымга ярдәм йөзеннән ачылган фондка Татарстан ярдәмендә телгә алды. Без Украинадагы вазгыятьне белә торып, аңа рәвештә килдек. Вазгыять гади түгел, без Киевтә барган хәлләр Кырымга да күчәр дип бик борчылдык, диде Миңнеханов. Катлаулы вакытларда бергә булыйк дип, монда килдек дип өстәде ул. Кемнәр белән бергә Кырым татарлыгымы икәнен тәгаенләмәде. Шулай да имзалау чарасы тәмамлангач булган матбугат очрашуында сорауларга җавап биреп президент Кырым татарлар турында да телгә алды. Кырым татарлар безнең кардәшләр, Кырым татарлар бик зур фаҗига кишерде, шуңа күрә аларның күңелләре тыныч түгел. Бу аңлашыла да, без битараф була алмыйбыз. Элемтәләрне ныгытасыбыз килә, чөнки телдә дә, динебездә дә уртаклыклар күп. Тарихи яктан карасак та, Кырым ханнары Казан ханлыгы белән идарә иткән, тарихны да онытмаска кирәк, ә иң әһәмиятлесе Кырымда динара һәм милләтара тынычлык булдыру безнең алда торган бурыч, диде Миңнеханов. Миңнеханов фикеренчә, Кырым татарларга Кырымнан белән бергә Татарстанда да уку мөмкинлеге бар. Телне һәм мәдәниятне саклауга килгәндә безнең мәдәниятләребез бик якын. Дингә килсәк, безнең Русия Ислам университеты бар, диде Миңнеханов. Бу килешүне имзалауга кадәр президент җитәкчелегендәге төркем Кырымның югары рада вәкилләре белән дә очрашкан. Анда туризм, мәгариф, инвестицияләр, медицина өлкәсендә хезмәттәшлек турында фикерләшкәннәр. Президент Татарстанның инде моңа кадәр дә Кырым белән 93 елда имзаланган килешүе барлыгын белдереп, бу яңа документ мөнәсәбәтләрне ныгытуга этәргеш бирәчәк дип әйтте. Бу килешү нигезендә Миңнеханов юл харитасы дип аталган документ әзерләнәчәген һәм аны төзү уртак планнарны тормышка ашыру өчен җаваплы төркем төзелеп, аңа министрларның керәчәгендә сөйләде. Кырымны инвестицияләр өчен яхшы урын дип атады ул. Кырымда вазгыять кискенләшкәч, дөньядагы күп кенә телеканаллар Кырымның Кырым татарчада сөйли торган Кырым татарлары тормышын ничек бар шулай яктырткан АТР телеканалын трансляцияләде. Дөнья җәмәгатьчелеге Кырымдагы объектив хәлләр турында шушы канал аша белде. Хәзер Кырымга Русия кешеләре дә килгәч, бу каналга янаулар, аны ябарга кирәк дигән сүзләр ешрак яңгырый. Бәйсез ирекле медианы ябу дөрес юнәлешме дип азатлык биргән сорауга президент АТРны саклау кирәклеген белдерде. Иң әһәмиятлесе ул һәрвакыт дөреслекне сөйләп торырга тиеш. АТР каналын ябарга ярамый, чөнки башка чыганак юк. Мин бик якыннан таныш булмасам да, аны канал барлыгын беләм, диде Миңнеханов. Ул Кырым автономиясе дә мондый адымга бармас, дип әйтте. Миңнеханов дөньядагы татарларның 30% гына Татарстанда, калганнарның Русияның башка төбәкләрендә һәм читтә яшәвен әйтеп, алар өчен ТНВ-ның мәдәни программаларда күрсәтүен телгә алды. Бу ике канал ТНВ һәм АТР арасында килешү төзү теләге булуында белдерде. жеткізді. АТР білен яңа ғасыр каналлары орасында қызметтешлік турында сүйлешулер болашағын Қырым каналының баш етекшісі Эльзар Исламова әліге білмей. Татарстан президентінің қызметтешлік турында ойланабыз деген сөзлеріне қарата, ол Азатлық радиосына Әминов әфендіні өзі бізді күтебіз. ТНВ білен қызметтешлікке бік оңай қуарыбыз дейді. Татарстан президенті білен бірге келушілер арасында яңа ғасыр ширкәті жетекшісі Илшат Әминов та бар. Социал шілтерлерді актив Рәуште Миннихановның Қырымға келуі турында фикер алышалар. Путин Қырымға хаман өз елшілерін жібереді жібере, оларның түп мақсыты мәжілісіні сотып алды. Ләкин әлге бұл бірнешек та барып шықмай. Қырым татарлары Қырым халқының 15%-ын ғына тәшкил ете, саяси яқтан олар 50% тәсір күшке ие. Олар білен келіштірмеше Қырымны яулап болмай деп яза Қырымнан Әхмет Абу Мәхмуд есімді қолданушы. Миннихановның Қырымға баруы турында өз фикерін Норм Русия мұсылманлары милли ұйымасы жетекшісі Харун Сидоров та өсті. Соңынан оның республикасын бітіргеш орнына Мәскеуден губернатор жібергеш өкінмесін дейді. Альберт Қырымлы есімді қолданушы яза. Ғадәти хәл мұсылман елдері білән элемте қорасы болғанда да Татарстан жіберілем. Түрлі түлкі елдер білән де шулай ұқ Татарстан жіберілі мәжбүрі болу көріне еші деп яза ол. Яңадан қабатлы демегіз құрметлетін ғаушылар әмі шулайда есігізге түшірем. Социал шілтерлерді азатлықта бар. Бізнің білән тілесе қойсы уақытта әлімте де бұла аласыз. Азатлық.org сәқифесінде уақиғалар дейсбісі жонлы блог деген әйбір бар. Онда Қырымда болған хәлілер сағаты минуты білән көрініп, яңартылып тұра. Видеолар, фотолар, көзетулер барысы да шонда. Бізнің адресі біз азатлық.org. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ойыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Бақшы сарай янындағы ауылда Қырым татарларының йұртларының ішіклерін сызып, белгілер қойылғанын хабар еткен едік. Шонда йұртының хожасы білен Дилеор Осман ұшырашып қайтты.
Қырымға Русияның Қара Деңіз Арби флотының әскерлері кірген соң, Қырымдағы чешіт Русия яқлы күшлер баш көтерділер. Ахмеджитте МУ мен Қырым бойынша бұл күшлер чешіт блокпостлар ерлестірелер, Украин ордысы бөліклеріні блок етелер, авто юрішлер кешірелер. Бұл тедбірлерде мұтлақ Русия байрағында көтермеге ұмытмайлар. Бір баққанда олар чоқ олғанлары кібі көріне, амма бұл керчектен де өйле дегіл, чүнкі айны инсанларыны әр бір ерде көрмек мүмкін. Мегер олар бір автобусны тұтып Ахмеджит бойынша юрелер, қайда бір Украинаға қолтықтан күчлер акция өткерселер, дер ал бұл автобус бұл ерге келе ве айны инсанлар бұл акцияны өткермеге кедер етіп башлайлар. Иште оларыны телефондан координация япқан штаб бойлы етіп адамлары чоқ олғанны нумайш ете. Бұларының чоқысыны Қырым Назирле Шурасы рейсі етіп тайынленген айны вақытта Русская Единство фирқасы башы олған Сергей Аксенов етекли. Сонқы афта Қырым әлесі Русия Украинаға дженк ачажақ деп қорқуда яшадылар. Бақча сарайының Ақчоқыра көйінде есе бір сыра қындатар әулерінің қапыларына белі олмаған шақсылар борнен, мұхнен, насылдыр белгілер, кімерсілерінде есе қачылар қойып шыққанлар. Бойлы бір әуінің сайбесі Нүрия ханым Азатлық радиосына бұ ақта икәйе етті.
Нүрия әпте, біріншіден сіз оғыңыз аққында айтыңыз, қайда яшайсыз, адыңыз, сойадыңыз?
Бақшысарайда яшаймыз.
Бақыңыз, сіз Бақшысарайда қайырды яшайсыз? Қасабан адыңыз?
Ақчоқырақ.
Бақшысарай Севастополь елінде, доғырым? Бақсаңыз, мұна бұл анда яшаған бір қашқын татар қорантасын қапыларына біршілер қойған бар, насылыр бір меткалар қойып кеткенлер анда.
Біздің районымыздың, мұна Епсі районымызда татарлар қаршық яшайлар қазақлармен. Мұна татар қапыларын Епсін метка етіп қойып шықтылар.
Бұны сіз не деп саяз бұл шыны? Не үшін? Кім япты бұны?
Ну, это провокация. Это психологически надавить, устрашить, как говорится.
Не себептен, мына бұл соңғы вақияларын бағы дейсіз.
Ебет.
Сон жемаат не деймін? Қырым татарлар бұл шыларын көрген соң реакциялары не олды? Насыл олды?
Ну, біз қазақларға оны айтып шықмадық, әбет. Сон бір-екі қоншымыз келді янымызға, қазақ қоншылары. Сіз қорқманыз, мына біз сізлермен бер-абер, епіміз, бетанымыз деп, үште, қорчаларық деп, ауылезіне лақлар айттылар.
Сіз насыл түшінесіз, кімдер бұны япа білді бұл үшін?
Бұны келме, русское единство деп білейім. Мына бұл біздің бақшысарайымыздың мэры как раз представитель этой, так скажем, группировки.
Русское единство баши, русское единство баши, бунка Аксенов.
Аксенов, Дохра. Ана, бзында мэрымыз, шон, им яқын досты дейдем, тойым достым, что, оны білеміз. Чүнки олар жүргенде, үч дорт адам, мазалы-мазалы, тазбаш, ақайлар. Қолланда спискалар бар еді.
Спискалармен келділер олар?
Ебет, ебет. Спискалар бар еді. Емде қолланда құрткаларын ішінде әулежіне дубинкалар да бар еді.
Олармен лаф еткенілер олмадым. Не апасыз? Не себептен болу апасыз деген ши лаф олмадым?
Йо, оны менің достым, қоншым көрді, ошиын. Ебет қалтыр-шалтыр баласынен келеді мектептен, юрегі ярамайып келіп елге неметті, сон уже бошиын озын қапсын сүнде көрген сон, дазияде ярамай ола, телефон ача, кеч олғандамаға. Бізде йоқтыр деп беллесек, ну, әнде яқшы етіп баққан сон, бізде де бар, қоншымда да бар, қоншым саба ерте зайын сетіп Салиевке шай деген мұна бізде боле-боле олды деп. В общем, біз 5 тане қоранда, мына бір пятачокта яшаймыз. Ем қазақлар бар. Мына біздің 5 тане татар евлерімізде бұши бар. Сон
қазақларда жоқ,
е? Қазақларда жоқ. Сон кечкен улицалар, ну, туда уже подальше, анда да бар татарларда.
Анда да тұра ішілер.
Ебет, ебет. Мұхнен. Мұхнен қапының әулежіні чезіп-чезіп, сызып кеткенлер.
Сызып-сызықлар яп кеткенлер, е? Белгілегенлер мұнда татарлар яшайды. Сіз милицияға мұрағат етмедіңіз бұл мәселе бұл?
Еттік.
Еттіңіз бұл? Не дедіңіз?
Еттік келді. Бұны сразу нечін неметледіңіз айтмадыңыз деп сораса. Шты қайдан білейік. Бек құлақ асмадық доғырсын айтқанда бірінші. Сон уже... Милса келіп, оны
объяснение алды мы сізден?
Ну, олар қоншыма келділер. Қоншыма келіп, кені айтам да мына достыма, потому что оңқы ем мұхнен, емде сон неменен.
Борнен.
Мелым.
Мелым.
Мелым. Мела не стерли, а мұқлар ебет не стираются. Бізінкілерін епсін мұхнен, япты.
Жылда нәтиже йоқ демек бұл милициядан.
Йо, нападжақ оралар. Милицалар шынды білет, олар шынды ағырджа вақытте адамларын наз етіп тұтайықтан, наз етіп адамлардан ақчы суырайық деп жүрелер. Мына бүгін кенеде бір қорандан тармаға керек олды. Ну, койде адамлар, койде далап етелер, іш етелер, чапалар, чапалайлер. Бір-екі өзіне демірчіклер андан-мындан тақыштырып, іште андан-мындан әсі-әсі демірчіклерін алып-алып қояд, тройкачық япарым деп, келіп оның мұна бүгін тұлар. Алты адам келіп, бая жүреклерін қаптыраттылар. Сені яқшы бізге телефон ашып, бізі оғылымен барып, в общем, ош елерін чезмек керек олды. Сыдыралар, в общем. И бүгін күнде бая қорандайы, мына шынды да отырамыз, мына чай ішіп, сколько было человек родил? Татар адамлары. Албаттан, кені мына шынды, бұзын адамларға чоқты қылыналар.
Милициялар.
Келелер. Обо деп, енді бір-екі оларда, видимо, спискалары бар. Демір тапсырған адамчылар. Әулежіне оларын әпсін бүгін темізлеп кеттілер. Яқшы еді. Заранне подготовлены протоколлар, бір кесек уже үдірмақлар, біз протоколын оқыған сон шаштық. Шаштық, кені яқшы барып, па пункт оқыдық полностью. Ол маған шилен әпсін язып. В общем, әулежіне.
Бұл оларын арасында әпсі қырын татарлар еді мана бұл адамларын?
Қазақлар бар едім бүгін. Вот тут көрдіңіздер. Ну,
жоқ, мына бұл адамдардың сешкерілген адамдардың, кого сейчас проверяют.
Қазақ, қазақлар. Kazak milisalar.
Ya peşkerligen söyler adamlar.
Ну, мына эски уч боранда албаттан татарлар. Татарлар. Казаклар билмейм, бардыларым, жоқым, но беллесем жоқ.
Бақыңыз да бір ши. Мына эгерде мына бу қапыларыңыз анда сыздылар сыздың. Жема іште мына қапылар сұлған адамлар нақыл бір чәрелер көрежек олар. Егер де бір ши олайжақ олса өздерін имай ете білежеклерім жоқ ма?
Эбет, эбет мына жұқламайлар балачықларымыз. Полностью тұм еде қараулап неметіп чықалар. Біздер де жүкі жоқ қараулап отырамыз эбетті. И машиналармен айланып. При въезде, вот немемізге туралар и три дежурные машина, а в лежне юрп-юрп бакалар.
Койде, я?
Все на связи между собой, да.
Более бір небетчілік дежурство, это давно идет у вас? С момента, как войска зашли российские, или как?
Ну, вот с того момента, как объявили, что вот за день раньше, что сад бештегер, если не сдадитесь, значит, вы взглянули, более я пойдем из депа, а мы за день раньше начали это дежурство.
Угу. То есть, это какая-то, более бір корчаламақшын, более бір небетчілік я пас.
Ну да, Меджлистен топландылар мында мына біздің районымызда, яқша-яқша адамлар бар. Бөле-бөле балалар давайте деп организовали.
Іште Қырымға Русияның Қара Деңіз Арби флотының әскерлері кірген соң, бөле аулар да Қырымда пейда олып башлаған. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізіндә.
Бұл мәсәл бүгін үшін бик қағырлы.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлыда имтихан ителді.
Әтиәнләрен гел қадірлеп кенә.
Жил аударды имеш мұқабір ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гайбездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гайбездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гөрләнәдә куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу көннәрдә Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре Кырымдагы милләттәшләренә теләктәшлек кампанияләрен оештыра. Истанбулда Кырым татар яшьләре туристлар җыелган урыннарда урам кагазьләре тарата. Шимбә көнне Истанбул Кырым татар үзәге яшьләр җыенын һәм зур йөреш уздыра. Кырым татарлар Төркия хөкүмәтенә Кырымдагы киеренкелекне чишүдә ролен арттырырга чакыра. Зафер Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Бүген ичәсендә дине Кырым татарлары чешти йерләрдә протест өчен азырлыклар яп. Yarın Lahide dediğim gibi büyük bir gösteri hazırlanıyor Türk Dernekleri Federasyonu ile beraber. Yarın Romanya'da Hakan Kırımlı'nın katılacağı bir toplantı olacak. Orada da bunlar protesto edilecek. Ondan sonra bugün yine derneklerimizde toplantılar yapılıyor. Bu hükümetin daha güçlü, Türkiye'nin daha güçlü olarak bu konuya ilgilenmesiyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Ve aynı zamanda şu anda işte Rusya'nın askerlerini çekmesi için bir imza kampanyası yürütüyorlar bizim buradaki derneklerimiz.
İnsanlar, aileler gelmiyor mu?
Şimdi şeylerden hani kendi imkanlarıyla gelen aileler var. Yani üçer beşer insanlar geliyorlar ve bize yoğun bir şekilde telefon ediyorlar. Biz eğer böyle bir şey olursa nasıl kaçarız buradan, nasıl çocuklarımızın hayatını kurtarırız diye endişe eden insanlar var. Biz de onları endişe etmeyin, inşallah böyle bir şey olmaz diye teskin etmeyin çalışıyoruz.
Cumartesi günü İstanbul'da bir yürüyüş olacak. Kim düzenliyor?
İstanbul'da Kırım Tatar Derneği, İstanbul Kırım Tatar Derneği düzenliyor. Şimdi Galatasaray Lisesi'nde, orada İstiklal Caddesi'nde olacak. Oradan Rus konsolosluğunun önüne gidilerek bir çelenk, siyah çelenk bırakılacak ve orada bir basın açıklaması yapılacak Rus konsolosluğunun önünde. Aynı zamanda bir üniversiteli gençler o yürüyüşten önce saat 12'de Şişli Meydanı'nda, İstanbul'da bir başka meydanda saat 12'de toplanıp basın açıklaması yapacaklar. Türk Ocakları'na bağlı gençler de iki günden beri Türkiye'nin İstanbul'un turistik merkezi olan Sultanahmet'te Türkçe, İngilizce, Rusça bildiriler dağıtıyorlar. Kırım'daki olayları protesto eden, buradan Rusya'nın askerlerini çekmesini isteyen bildiriler dağıtıyorlar turistlere. Ben Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi olarak İstanbul Kırım Dernek Başkanı Celal İşten, bizim Ankara'da Kırım Tatar Dernek Başkanı Tuncer Kalkay, yardımcısı Namık Kemal Bayar, neredeyse her gün 3 ya da 4 tane televizyon programına, haberlere ve şeylere çıkarak veya tartışma programlarına çıkarak Kırım'ı anlatıyoruz. Ben mesela bu dün 3 tane televizyon kanalında birer saatlik programa katıldım. TRT Arapça'da dahil olmak üzere. Bugün akşam da mesela 4 arkadaş 4 ayrı televizyon kanalında bu Kırım'daki olayları değerlendiren programlar yapacağız. Bir de bizim bu Kırımoğlu belgeseli, şimdi ben Facebook'ta da paylaştım. TRT'nin 3-4 kanalında birden gösteriliyor. TRT'nin 1. kanalı dün akşam bu belgeselin 3 bölümünü birden gösterdi. Bugün akşam yine gösterecek Kırımoğlu belgeselini.
Әзірәп қорамас бар ма, бұрылмас бар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге.
Бұл жерде қабет ақша жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақшаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмайын деп, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның Апанай мәшеті имамы Нияз Сабиров журналистлар білян ұшырашып, мәшет һәм иман нәшриетінің ішенлігі турында сөйләді. Узған елның декабр ахырында Татарстан диния нәзәрәте аны Апанай мәшеті имамы итеп белгіләген иде.
Бүгін Апанай мәшеті турында түрлі мағлұматлар ұшырай там біздің жиылышымыздың тұп мақсаты Апанай мәшетінің ішенлігінен тамашу. Енді 26 декабрьда мина шахада тама бирилди муфти хазрат тарафидан. Хам биз инди мына шу вакыттан бирле айдан башлап бу мәчетте хизмет кылабыз. Имам вазифаларын үтәбез.
Мен яз хазрат кәдә атаны мәчеттә эшчәнлекне тагы да киңәйтеп, һәм менә иман нәшриятының эшчәнлеген дәвам итсә, шиксез бу Валилла хәзрәтнең эшендә дәвам итү булыр иде. Гомумән, Татарстанда мөселманнарга мөһим бер эшчәнлекне дәвам итү булыр иде дип дұғада тұрабыз едіміз. Таран жемағатында Апанай мәшіті біздің мұсылмандар үшін де, біздің республика жемгүрия үшін де бик мұхим объект. Татарларының базалыда түлген бірінші мәшітлерінің бірсі, әйбәт шілесі деп біз барымызда әнді дұға қылып, үмітленеміз.
Алла бірсіна біздің түп мақсат қазір жемағат. Журналист айыстып тұрғыз. Түп мақсат келешегі бізіне, олмашы бізіне әзірлеу.
Мен мұнан алдағы Ноил Хазірет Ғариповның язымышы нәрсе болаша, ол қойда сіздің ұрынбасар болып үшейшек ме, есе бітіне үшемейшек ме, оңлатып кетсегіз дейді.
Біз анымдан үшілерге әзір. Мен аңа қырылғыр айтып келдім. Әді бірге үшкейік, бірге үшесек, оңышқа ерішіміз. Үшілері біз нәтижелерек болыр. Біз аны мұна күтәбіз, үшілері біз бірге.
Рахмет.
Мен аңа қарақыт айтып келдім. Мұна неде үшті сіз үшілерге тілейсіз, шол үшті үшілерсіз, өзегіз тауын етіп барығыз деп айттым. Мұна біздің бетін нәшият бар, газеттілер бар, интернет сайтлар бар. Мұна шыға деп айттым.
Бұл мәселе бойынша кіреген Майын Қазірет тұрында. Майын Қазірет бұнда имам болып белгіленді, башта бетін ұғыз бұл ұғыл ұғыл ұғыл ұғыл ұғыл Миңа келді, Қазірет дейдеріз, бірге әшілейіз Қазан мұқтасибетінде, Қазан мұқтасибет қарамағында бірге әшілейіз дейіп етті, әмін сауында ұйығалды, келмәді, жиылысларға чақасында, қатнашмады, болмады, кетті әшті. Qazan mutasibetinden bizi çitlerse. Anayla sıra ben Nail Hazreti Hoşan bölgeye yapıştırdım. Sen yok bugün diyende cevap bir bana katarmadı. Uzunca, uzunca mençip mehalle ayran terkelgen aftanın onayı bulup derine tırıştı. Ama anayla bu olay. Adaşkanlı bu yavaşlar diyenler bizde. Ay yavaşlar diyen. Biz bana bileriz var bizde.
Yarabbim. Мәжілісі бізді қабылдаған, құртыда шекті де бірге болуға, бірден болуға насип ет, бізді мақсатларымызға, ізгі ниеттерімізге берішілі насип ет. Бәлхан бұлдай қолдың әмін, көрімізді қолдың әмін.
Bismillah.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.